գլուխ ի բ. Ճանապարհիս վրա լույս է շողում։ Անգլիա վերադառնալս երկու ամիս կլիներ, և ծննդյան տոները արդեն մոտ էին։ Ագնեսին շուտ-շուտ տեսնում էի։ Որքան էլ գրական հրճակս թնդար և ջանքերս կրկնապատկելու խրախուսեր, Ագնեսի մի թեթև գովասանքն ավելի էր վրասազդում, քան ամբողջ հասարակության դրվատանքը։ Շաբաթը գոնը մի անգամ, երբեմն էլ ավելի հաճախ, գնում էի Կենտրբրի և երեկոն նրա մոտ անցկացնում։ Սովոր էի գիշերները ձիով ետ գալ, որովհետև հին թախիցս դարձյալ սկսել էր ինձ պաշարել։ Մանավանդ երբ հրաժեշտ էի առնում Ագնեսից, ես զգում էի, որ ավելի լավ է ձի նստած դաշտ և ձոր չափ չփել, քան ներսը փակված անցյալի տխուր հիշատակներով մորմոքվել։ Եվ շատ այդպիսի գիշերներ ձիու թամի վրա լուսացրի, հին վշտերը սնորոքելով, որոնք այնքան ինձ հալածել էին երկարատև բացակայությանս միջոցին։ Սակայն ճշմարտությունն ավելի լավ հայտնած կլինեմ, եթե ասեմ, թե այդ վշտերի միայն արձագանքն էր հասնում ինձ։ Նրանք ինձ հետ հերվից էին խոսում։ Ես նրանց մերժել էի հեռու քշել, կամ թե կամավ մի այնպիսի դիրք բռնել, որից փախչել չէր կարելի։ Երբ իմ նոր երկն էի կարդում Ագնեսին, երբ նրա ուշադիր աչքերն էի դիտում, նրա լալն ու խնդալը լսում, հոգով սրտով այն երևակայական աշխարհի հետ ձուլվելը տեսնում, որի մեջ ես ինքս էլ ապրում էի, անդադար մտածում էի, ինչ կլիներ իմ վիճակը, եթե… Բայց միայն մտածում, ինչպես որ Դորայի հետ պսակվելիս այն կատարյալ կնոջ մասին էի մտածել, որի նման կցանկայի, որ ամուսինս լիներ։ Իմ պարտքը դեպի Ագնեսը, դեպի նրա քույրական սերը, որ չէի կարող վրդովել առանց թշվառ անձնասիրության մի անուղելի քայլ գործելու, իմ հասունացած համոզումը, թե ես ինքս եմ իմ բախտն ավրել, թե ես եմ Ագնեսին ստիպել, որ նա ինձ իմ թելադրած զգացումը նվիրի, թե ուրեմն ես գանգատվելու իրավունք չունեմ, այլ պարտավոր եմ միայն լռելու ցավ կրել։ Սրանք էին մտքերիս և վշտերիս առարկան։ Սակայն ես նրան սիրում էի, և այն հույսով ինձ փոփում, թե գուցե կգա մի օր, մի ժամ, երբ հնարավորություն կունենամ պարզերես հայտնելու նրան գաղտնիքս։ Մի հեռավոր ժամ, երբ ամեն բան անցած կլինի, և ես նրան կասեմ, Ագնես, ահա այս էր հոգուս վիճակը, երբ հայրենիք վերադարձա։ Այժմ ծերացել եմ, բայց այն օրից ի վեր քեզ սիրելուց չեմ դադարել։ Նրա ընթացքի և վարմունքի մեջ դեպի ինձ ոչ մի փոփոխություն չէր նշմարվում, ինչ որ միշտ էր, նույնն էլ այժմ էր, ոչ ավելի, ոչ պակաս։ Վերադարձիս օրից սկսած տատս և ես խուսափել էինք այս լյութի մասին խոսելուց, չնայելով, որ լռելու պայման չէինք դրել, և երկուսս էլ ներքին բերմով դրա մասին էինք մտածում, առանց խոսքերով արտահայտելու մեր միտքը։ Երբ մեր հին սովորության համեմատ երեկոյան կրակի առջև նստած էինք լինում, մեր մտքերը բնականաբար այդ նյութի վրա էին ամփոփվում։ Եվ մենք այդ գիտեինք, կարծես թե իրար հետ ազատ խոսած լինեինք։ Այնուամենայնիվ երկուսս էլ միշտ լռություն էինք պահում։ Ես հավաստի էի, որ նա իմ միտքը կարդացել է, գոնե մասամբ կարդացել հենց առաջին երեկոյան։ Շատ էլ լավ հասկանում է, թե ինչու այդ միտքը մի որոշ կերպով չեմ հայտնում։ Ծննդյան տոները հասել էին, բայց Ագնեսը դեռ ոչ մի բան չէր ասել ինձ։ Արդյոք սրտիս վիճակը հասկացել էր և վախենում էր վշտացնել ինձ մի անկեղծ խոստովանություն անելով։ Այս կասկածը չարաչար տանջում էր ինձ։ Եթե ենթադրությունս ուղիղ է, մտածում էի, ուրեմն բերած զոհս ոչինչ է, և ես պարտքս չեմ կատարել դեպի նա։ Եթե մեր միջև իրոք մի այդպիսի պատվար կա, պետք էր հաստատ ձեռքով իսկույն է վետ խորտակել։ Մի ցուրտ, խստաշունչ ձմռանոր էր։ Ախ, որքան այդ օրը ինձ հիշելի է։ Մի քանի ժամ առաջ ձյուն էր եկել, որ այժմ գետնի երեսին պինդ սառած էր։ Հյուսիսային քամին փոթորկվում էր իմ պատուհանից երևացող ծովի վրա։ Հիշում էի նրա շառաչելը զվիցերիայի ձյունապատ լեռներում, ուր այդպիսի ժամանակ ոչ մի մարդ չէր համարձակվի ոտք դնել, և մտածում, թե որն էր ավելի ամայի, լեռների սառնակույտը, թե անապատ օվկիանոսը։ «Այսօր դուրս գնալու ես, տրոտ», ասաց տատս, սենյակիս դռնից ներս նայելով։
«Այո, տատիկ, ձիով պիտի Կենտրբրի գնամ, իսկ և իսկ ձիով մանգալու եղանակ է»։
«Ուզենայի, որ ձիտ էլ այդպես մտածեր. Բայց նա ականջները կախ է արել դրան առջև, անշուշտ լավ կհամարեր ախորում մնալ»։ «Իդեպ կասեմ, որ տատս իմ ձիուն թույլ էր տալիս նվիրական մարգագետնի վրայով անցնել, թեև էշերին դարձյալ զրկում էր այդ իրավունքից»։
«Փույթ չէ, տատիկ, նա շուտով կսթափվի», ասացի ես։
«Գոնե նրա տերը անշուշտ կսթափվի», նկատեց տատս, մտիկ անելով սեղանիս վրայի գրքերին։ «Ախ, որդյակ, չափից շատ ես աշխատում. Առաջ գրքեր կարդալիս մտքովս էլ չէի անցկացրել, թե որքան դժվար է մի գիրք գրելը»։
«Սիրելի տատիկ, երբեմն գիրք կարդալն ավելի դժվար է.
Գրելը գոնե մի այնպիսի հրապույր ունի, որ ընթերցողին անհայտ է»։ «Այո, այո», ասաց տատս, «փառք, գովասանք, համակրություն ստանալու տենչ, և ով գիտե, էլ ինչ բաներ, այնպես չէ, ի՞նչ ասեմ ձեր խելքին»։ Այդ ասելուն պես տատս ուսիս թեթև զարկեց և նստեց։
«Տատիկ, մինչև այժմ մի նոր բան չիմացար», ասացի ես, մոտենալով նրան։
«Մի նոր բան Ագնեսի սիրային հակման մասին»։ Տատս անքթիթ նայեց ինձ և ասաց. «Տրոտ, կարծեմ մի բան իմացել եմ»։
«Եվ քո առաջվա ենթադրությունը հաստատվում է»՝ հարցրի ես։
«Կարծեմ, այո»։
Եվ նա շարունակեց մի այնպիսի կասկածով, կարեկցությամբ և գորովով վրաս նայել, որ ես դժվարացա զվարթերես երևալ նրան։
«Եվ բանն այս է, տրոտ, որ»…
«Որ ինչ»։
«Որ Ագնեսը, կարծեմ, մարդու է գնում»։
«Աստված նրան բախտ շնորհի, տատիկ», ասացի ես զվարթ սրտով։
«Աստված օրհնի Ագնեսին, նրա մարդուն էլ Աստված օրհնի»։
«Ամեն»։ Այս ասելով ես տատիս մնաս բարով մաղթեցի։ Հետո սանդուղքից արագ ներքև իջա, ձին հեծա և նույն րոպեին ճանապարհ ընկա։ Այժմ ավելի հիմք ունեի որոշումս կատարելու, քան առաջ։ Որքան լավ է մտաբերում այդ ձմեռվա արշավը։ Հողմահար ձյունը ուղիղ երեսիս էր խփում։ Կոշտ ճանապարհի վրա տրոփող ձիուս սմբակները թնդում էին։ Արագ պտտվող ձյունը դիզվում էր փոսերի մեջ։ Խոտաբարձ սայլեր քաշող քրտնած ձիերը կանգ էին առնում բլուրների գլխին բոժոժները հնչեցնելով։ Մթագույն հորիզոնի վրա տարածվել էին սարերի սպիտակ գագաթները և կողերը, որոնք կարծես կավճով գծված լինեին մի հսկայական քարետախտակի երեսին։ Ագնեսին մենակ գտա։ Նրա սանիկները տոնի պատճառով արձակված էին, և նա վառարանի մոտ մենակ կարդում էր։ Ներս մտնելս տեսնելուն պես նա գիրքը ցած դրեց, և սովորական ողջույնից հետո ձեռագործը վերցնելով, պատուհանի խորոչում նստեց։ Նրա մոտ նստեցի, և սկսեցինք զրուցել, թե ինչ եմ անում, երբ կվերջացնեմ իմ երկը, որքան եմ առաջ գնացել վերջերս։ Ագնեսը շատ զվարթ էր և ծիծաղելով գուշակում էր, թե ես շուտով այնքան կհրճակվեմ, որ հասարակ բաների մասին հետս խոսալու հնար էլ չի լինի։
«Այդ պատճառով էլ», ասաց Ագնեսը, «ինչպես տեսնում եք, շտապում եմ ժամանակից օգուտ քաղել և ձեզ հետ խոսել, քանի որ դեռ կարելի է»։
Մինչ մտիկ էի անում նրա չքնախ երեսին, որ ձեռագործի վրա էր կախված, նա գողտրիկ աչքերը բարձրացնելով նկատեց, որ ես դիտում եմ իրեն։
«Այսօր շատ մտածկոտ եք երևում, տրոտուտ»։
«Ագնես, ասեմ, թե ինչ բանի մասին եմ մտածում»։ «Ես հենց դրա համար էլ եկել եմ»։ Նա ձեռագործը մի կողմ դրեց, ինչպես սովոր էր անել, երբ մի կարևոր խնդիր էինք քննում,
և ամբողջ ուշադրությունը ամփոփեց վրաս։ «Ազնիվ Ագնես, միթե դեպի ձեզ անկեղծ լինելը սկասկածելի է ձեր աչքում»։
«Ամենևին»,
ասաց նա, ապշությամբ վրաս նայելով։
«Հիշում եք, որ երբ հայրենիքի հետ եկա, իսկույն փորձեցի ձեզ պատմել, թե որքան եմ ձեզ պարտական, սիրելի Ագնես, և որքան եմ ձեզ նվիրված»։
«Լավ եմ հիշում», հեզությամբ պատասխանեց Ագնեսը։
«Դուք մի ինչ-որ գաղտնիք ունեք. Հայտնեցեք ինձ, սիրելի Ագնես»։
Ագնեսը դողաց։
«Անկարելի էր, որ վաղթը ուշ չիմանայի. Թեև զարմանալի չէ, Ագնես, որ ուրիշից եմ իմանում և ոչ թե ձեր բերնից. Թե կա մեկը, որին ձեր սիրո գանձը նվիրել եք. Ինչու եք ինձնից մի այդպիսի բան թաքցնում, որ այնքան կապված է ձեր բախտի հետ. Եթե կարող եք ինձ հավատալ, ինչպես որ միշտ ասել եք, և գիտեմ, որ կարող եք, թույլ տվեք ինձ ձեր եղբայրը, ձեր ընկերը լինել, մանավանդ այդ դեպքում»։ Նա մի աղերսական, համարյա թե կշտամբական հայացք նետեց ինձ վրա և վեր կացավ։ Բայց մի քանի շտապ քայլ անելուց հետո, ասես առանց իմանալու, թե ուր գնա, ձեռքերով երեսը ծածկեց և սկսեց այնպես հեկեկալ, որ ես մինչ սրտիս խորքը ցնցվեցի։ Բայց և այնպես, նրա լացը սրտիս մեջ հուսո նման մի բան շարժեց. Առանց իմ գիտության, նրա արտասուքը հիշողությանս մեջ հաստատված այն քաղցր և տրտում ժպիտի հետ ընկերացավ, որ իմ հոգուն ավելի շատ խրախույս էր ազդել, քան թե երկյուղ կամ վիշտ։ «Ագնես, քույրիկս, հոգյակս ինչ արի ձեզ»։
«Թողեք տրոտուտ, թողեք հեռանամ»։
«Փոքրինչ տկար եմ, այլայլված եմ, մի ուրիշ անգամ»։
«Ես ձեզ կգրեմ»։
«Բայց այժմ հետս մի խոսեք, աղաչումը մի խոսեք»։
«Ագնես, ես չեմ կարող այդ դրության մեջ թողնել ձեզ և մտածել, թե ես եմ դրա պատճառը»։
«Սիրելի աղջիկ, անգին ընկեր, որից ավելի թանկ բան այս աշխարհում ես չունեմ»։
«Եթե անբախտ եք, թույլ տվեք, որ ես էլ ձեր անբախտությանը մասնակցեմ»։
«Եթե մի խորհուրդ և կամ օգնություն է հարկավոր ձեզ, թույլ տվեք, որ հասցնելու փորձ անեմ»։
«Եթե իրոք ձեր սիրտը որևէ բեռով ճնշված է, թույլ տվեք, փորձեմ թեթևացնել այդ բեռը»։
«Ագնես, ես ում համար եմ այժմ ապրում, եթե ոչ ձեզ համար»։
«Ախ, գտացեք ինձ, ես լավ չեմ, մի ուրիշ անգամ»։
Այդքանը միայն հասկացա նրա կծկտուր խոսքերից։
«Միթե դարձյալ սխալվում է և կամ թե եսասիրությունս էր, որ դրդում էր ինձ մոլորվել»։
«Թե ընդհակառակը, այդ բոլորի մեջ մի հուսո նշույլ, մի այնպիսի ավետիք կար, որի մասին փոքրինչ առաջ մտածել անգամ չէի հանդգնի»։
«Պիտի խոսեմ, ես չեմ կարող ձեզնից այսպես բաժանվել, իսեր Աստծո, այս բոլոր տարիներից հետո, այսքան դեպքերից հետո թող այլևս մեր միջև թյուրիմացություն չմնա»։
«Ասելիքս անկեղծ կասեմ,
եթե դուք գետ մի թեթև կասկած ունեք, թե ես կնախանձեմ այն մարդուն, որին բախտավոր պիտի անեք, թե ես չեմ կարողանա ձեր իսկ ընտրած արժանավոր պաշտպանի ձեռքում ձեզ տեսնել, թե չեմ կարողանա իմ հեռավոր անկյունից ձեր երկուսի երջանկության գոհ սրտով վկա լինել, այդ կասկածը փարատեցեք, որովհետև դա արդար չէ. կրած վշտերս զուր չէին, ձեր դասերը զուր չեն անցել, իմ զգացման մեջ դեպի ձեզ եսականություն չկա»։